të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Prokuroria speciale e Kosovës thotë se një shtetas serb që është arrestuar me material eksploziv është i dyshuar për aktivitet terrorist. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot në Prishtinë se shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë ndërkombëtarisht të respektuar se sa sot. Duke u shprehur për bashkësinë e komunave serbe në Kosovë, ministri për komunitete dhe kthim Aleksandar Jablanović thot:
"I ono što mogu sigurno u ovom trenutku da vam kažem, to je da će zajednica srpskih opština sigurno imati izvršna ovlašćenja."
Ajo që mund t'ju them me siguri në këtë moment është se bashkësia e komunave serbe me siguri që do të ketë kompetenca ekzekutive. Po rritet e numri i dhuruesve vullnetar të gjakut në Kosovë. Në këtë kuadër, qytetari Mentor Bekteshi, që është dhurues vullnetar, thot:
"Çdo pikë gjaku shpeton një jetë. Në raste të jashtëzakonshme, andaj i kisha ftuar edhe gjithë qytetarët e Prishtinës të Kosovës që sa më shumë njërë që qendrat tona mjekësore qofshin ato të klinikës universitare apo dhe rajonale dhe të gjitha shtu së bashku, mos kenë mungesë këtë lëngë të çmushëm për shpëtimin e jetës."
Gjatë këtij programi, sot e premte 26 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Baku të Azerbajxhanit është bastisur zyra e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama tha se duke ju falendruar shërbimit të jashtëzakonshëm të meshkujve dhe femrave në ushtrinë amerikane, Afganistani ka rastin të rindërtoj vendin e vetë, ndërsa Amerika është më e sigurt. Në Azi janë bajtur ceremoni për kujtimi të viktimave të tsunamit të shkatërues para 10 vitesh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, një shtetas i Serbisë është arrestuar mbrëmë në Prishtinë në ndyshimet për përgatitje të aktiviteteve terroriste. Për të mësuar më shumë rreth këtij arrestimi, në linjë telefonike në Prishtinë është Arbana Vidishiqi, shefe e redaksisë për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Arban?
Po, Fatmir, autoritetet e rendit kanë vepruar mbrëm në bazë të një informacioni paraprak me të cilin posedonin dhe kanë ndaluar në lagjen Arbëria, ish Dragudan të Prishtinës, makinën e të dyshuarit tashmë të arrestuar. Ai është shtetas i Serbisë, i kombësisë serbe dhe në makinë, e cila kishte targat e Beogradit, kishte mbi 12 kg material shpërthyes. Prokuroria speciale e Kosovës në një komunikat për shtyp ka njoftuar se ndaj të dyshuarit është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh në ndyshime se ka planifikuar që materialin shpërthyes ta përdor për aktivitete terroriste. Prokuroria speciale ndalimin e ka arsyetuar me dyshimin se ky person ka kryer veprën penale, përgatitja veprës terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë të Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, edhe ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Skënder Hyseni, ka bërë të ditur në një takim me gazetarët se sasia e materialit të gjetur në makinën e të dyshuarit është i një vëllimi të jashtëzakonshëm dhe sipas tij smersisht rënues. Ai ka thënë se po të kryhej ky akt, pasojat do të ishin shumë të mëdha. Zoti Hyseni ka sqaruar gjithashtu se eksplozivi i gjetur nuk është diçka që do të mund të blihej në treg, në veçshërbim apo rrugëve të stërshitësit. Informacionet të tjera zyrtare, Fatmir, mbi këtë rast nuk ka dhe nuk dihet as caku i mundshëm i të dyshuarit për të realizuar veprën për cilën dyshohet.
Po, cilat janë reagimet dhe a ka informacione nëse ka bashkëpunim eventual me Serbinë rreth këtij rasti? Arban?
Fatmir, reagimi i parë ka ardhur nga presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, e cila ka takuar gjatë ditës së sotme udhëhecit e mekanizmave të sigurisë në Kosovë në praninë edhe të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Ajo ka kërkuar me këtë rast ngritjen e nivelit të sigurisë së përgjithshme në Kosovë. Njëkohësisht, për të ndërlidhur me pyetjen tënde, zonja Jahjaga ka kërkuar bashkëpunim nga vendet e rajonit për të zbardhur rrethanat e asaj që ajo e quajti komplot terrorist. Institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara që Kosova të mos bëhet vatër dhe shënjesër aktiviteteve terroriste dhe institucionet e vendit do të bëjnë çmos që siguria kombëtare e Kosovës dhe aleatëve të saj të ruhet dhe të garantohet, është fjalia me të cilën përfundon komunikata e presidentes Jahjaga me këtë rast. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo shefja redaksisë së programit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vlerësuar sot në Prishtinë se shqiptarët asnjëherë nuk kanë qenë ndërkombëtarisht të respektuar se sa që janë sot, dhe se ky është një fakt domethënës historik. Por Zoti Rama ka theksuar se shqiptarët nuk duhet të bijnë në kurthin e nacionalizmit dhe folklorit nacionalist, që vetëm mund ta dëmtojë rrugën evropiane. Këto komente ai ka bërë gjatë fjalimit të tij në një forum të organizuar nga Lëvizja Fol. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Shqipëria dhe Kosova kanë një potencial të jashtëzakonshëm që duhet të shfrytëzojnë për zhvillimin e ngjithëmbarshëm të të dy shteteve, ka deklaruar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai ka shtuar se shqiptarët asnjëherë në historinë e tyre nuk kanë qenë ndërkombëtarisht më të respektuar se sa tani. Sipas tij është momenti për të ndëruar çdo nivel politik apo shoqëror dhe për të ngritur një shkallë të re të përgjegjësisë drejt ardhmërisë.
Tek ky momentum shqiptarë në Ballkan perceptoi një potencial panjohur më parë, zhvillimi demokratik, politik dhe ekonomik, dhe po aq edhe një rrezik shumë të madh, humbje të këtij momentumi pa arritur ta shfrytëzojmë këtë potencial që e kemi në dorë, por jo përgjithmonë dhe jo domosdoshmërisht të përsëritshëm, të paktën në 50 vite të ardhme.
Këto komente kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka bërë në debatin e organizuar nga Lëvizja Fol, ku diskutua për partneritetin Kosovë-Shqipëri. I pyetur për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë, kryeministri Rama ka theksuar se natyra e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Serbisë apo mes shqiptarëve dhe serbëve do të përcaktojnë në një mas të konsiderueshme natyrën e marrëdhënieve mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit. Derisa duke folur për raportet Kosovë-Serbi, ai tha se nuk ka serb që realisht e mendon atë kur thotë se duan Kosovën të kthehet. Sipas Ramës, këtë thonë sepse duan që të marrin vota, por se nuk e kanë seriozisht.
Kosova sot, jo vetëm që nuk është e kurzuar nga Serbia, jo vetëm që është e pavarur, po është në mjedisin e nevojshëm për të zhvilluar, dhe se sa shkon përpara Kosova, nuk e kanë në dorë Beogradi, e kanë dorë leadershipi dhe klasa politike në Kosovë.
Shqiptarve të Kosovës dhe Serbisë, ka shtuar Rama, i takon që ta sfidojnë veten dhe të shkojnë më tutje. Sfidë sipas kryeministrit Rama është ndërtimi i një shteti modern.
Ne duhet kuptojmë që Serbia ka një potencial të jashtëzakonshëm strategjik për zhvillimin e këti rajoni dhe për zhvillimin tonë në rast se ne do dim ta vëmë në shfrytëzim atë potencial të jashtëzakonshëm strategjik.
Ai, duke u ndalur tek proceset integruese në mekanizmat evropian, ka thënë se shqiptarët në Ballkan kërcenohen nga lodhja dhe durimi. Sipas tij, për Shqipërinë dhe shqiptarët, më shumë se sa antarësimi ka rëndësi themelore, procesi i integrimit, pasi që si shtekson ai, është një instrument që imponon modernizim të sistemit dhe shtetit. A e ka quajtur paradoksale faktin që qytetarët e Kosovës ende nuk mund të lëvizin pa viza në vendet e Bashkimit Evropian.
Kjo është një çudi e madhe evropiane, që është një nga shprehjet më kuptimplota të degradimit Bashkimit Evropian, nga një projekt i madh i shpresës në një strukturë gjigande të frikës nga vetvetja, e cila reflektohet pastaj edhe si frikë ndaj një grushti njerëzish, se një grush njerëzish që janë shqiptarë dhe Kosovës në gjithë hartën e Europës, që ndalohen të lëvizin të lirë dhe që janë të vetmit që kanë betë që duhet marrin vizë për dalë jashtë.
Kryeministri Rama ka folur për një thellim të bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Shqipërisë në të gjitha fushat, me theks të veçantë në arsim, ekonomi dhe energjetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bashkësia e komunave serbe në Kosovë me siguri do të ketë kompetenca ekzekutive, por në çfarë mase do të jenë ato, do të rregullohet me statutin e saj përkatës, thot ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović, një herësh lider i listës serbe. Më tutje në intervistën për programin ton, sa i përket formimit të forcave të armatosura të Kosovës, ai thot se ka argumente me të cilat të ndoshta do të përpiqet ta pengoj këtë ide. Për këto dhe për çështje të tjera aktuale me Aleksandar Jablanovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Gospodin Jablanović,
Zoti Jablanović, lista serbe tashmë është pjesë e qeverisë dhe e kuvendit të Kosovës. Cili do të jetë roli juaj në institucionet e larta?
Naša uloga će biti pre svega da izborimo se za pravo.
Roli juaj para se gjithash do të jetë që të luftojmë për të drejtat e serbëve në mënyrën më të mirë dhe kualitative, por gjithashtu të luftojmë edhe për të drejtat e të gjithë qytetarëve në atë mas me të cilën lista serbe mund të kontribuojë. Ne do të provojmë që në punën e ardhshme, përmes kuvendit dhe në qeveritë të Kosovës, të tregojmë se jemi partner serioz dhe i besueshëm dhe partner me të cilin mund të llogaritet në periudhën e ardhshme, për arsyeën e thjeshtë sepse ne vendin tonë e shohim në Kosovë. Ne vendin tonë e shohim në atë mënyrë që të ardhmen në Kosovë dëshirojmë dhe mund ta ndërtojmë vetëm të bashkuar dhe unik me të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë këtu, me shqiptarët, me romët, me bosnjakët dhe me turqit, si dhe me të gjithë ata që kanë ide të shëndosha dhe moderne dhe që kanë për qëllim dhe për detyrë që disa gjëra të zeza nga e kaluara jonë të harrohen dhe të mos përsëriten kurrë. Së bashku të gjithë, përmes zbatimit të disa ideve dhe standardeve të reja, të fillojmë që këtë shoqëri ta sjellim në një nivel më të mirë të jetesës.
Zoti Jablanoviç, ju jeni ministër për komunitete dhe kthim dhe keni thënë se do të punoni për kthimin e personave të zhvendosur. Në çfarë mase mund të jetë reale ai kthim të cilin e synoni?
Unë jam i zgjedhur për ministër të bashkësive dhe kthimit dhe shumë njerëz në këtë ministri e shohin si shenjë barazimi me serbet që janë të zhvendosur nga Kosova, por edhe me ata që jetojnë këtu. Por megjithatë, kjo ministri është më shumë se aq. Kjo ministri është e ngarkuar për të gjitha bashkësitë, përveç bashkësisë shqiptare e cila jeton në Kosovë, por edhe për shqiptarët që jetojnë në komunat ku ata janë pakicë. Secili do të jetë suksesi im në punë në këtë ministri do të varet nga shumë faktorë, por dy faktorë janë vendimtarë. I pari ka të bëjë me sigurinë. Do të thotë, në mjediset ku ne do ta mundësojmë kthimin, a do të kenë të kthyerit lirinë e lëvizjes dhe sigurinë elementare, në mënyrë që të mundet të zhvillohen në atë hapësirë. Parakushti i dytë i rëndësishëm është se a do të ketë mjete ekonomike në buxhetin e kësaj ministrie për vitin 2015, në mënyrë që procesin e kthimit dhe procesin e përmirësimit të jetës në bashkësitë jo shumicë në Kosovë ta ndihmojmë. Në këtë moment, buxheti nuk është i kënaqshëm. Ne kemi bisedime mjaft serioze dhe garanci nga niveli më i lartë, se lidhur me buxhetin dhe mjetet që gjenden në të, situata do të ndryshojë në mënyrë drastike deri ditën e hënë, kur pritet edhe votimi për buxhetin. Mbetet të shohim se sa do të ketë mbështetje çështja kthimit nga ana e kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës. Treguesi më i mirë për këtë do të jetë nëse ata do të japin garanci për siguri, për të cilat janë obliguar me marrëveshjen për koalicion, dhe nëse do të ndajnë mjete financiare do me thënëse që kthimi të mundësohet.
Ju më parë keni thënë se gjatë 5 muajve të parë të vitit ardhshëm do të formohet asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se ajo bashkësi nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive. Si e shikon ju funksionin e ardhshëm të këtij asociacioni apo kësaj bashkësie?
Në një mënyrë krejtësisht serioze dhe të hapur, ne jemi marrë vesh për formimin e bashkësisë së komunave serbe dhe kjo është pika e parë e marrëveshjes sonte të koalicionit. Bashkësia komunave serbe gjithsesi, që do të formohet në afatin e përcaktuar që përmendet në marrëveshjen tonë të koalicionit dhe për këtë nuk ekziston asnjë dilem, as te përfaqësuesit e partive politike shqiptare. Për kompetencat e bashkësisë së komunës së serbe, në këtë moment nuk mund të flitet në mënyrë të cilat do të ishin ato kompetenca dhe në çmas do të jepen ato bashkësisë. Por gjithsesi, ajo që është e sigurt, kjo është temë për të cilën ne jemi hapur që të bisedojmë dhe ne për të do të bisedojmë. Ajo që mund t'ju them me siguri në këtë moment është se bashkësia komunave serbe me siguri që do të ketë kompetenca ekzekutive. Se çfarë do të jenë ato dhe me çfarë mase, kjo do të rregullohet me statutin e bashkësisë së komunave serbe, por në mënyrë definitive kompetenca ekzekutive do të ketë.
I në kraju dalli që dhe në fund a do të votoj lista serbe për formimin e forcës armatosur të Kosovës dhe a ekziston ndonjë kusht për këtë?
Për formimin e forcës armatosur të Kosovës ende në asnjë rast nuk kemi pasur bisedime me kryeministrin dhe me ministrat në qeveri. Në atë moment që kjo temë vjen në rendite, presë që për këtë temë të bisedojmë si njerëz serioz dhe jashtë medjave. Të shohim se çfarë përmban projekt ligji për formimin e forcës armatosur, cili është qëllimi përfundimtar i tyre. Për çfarë arsye po formohet ajo forcë armatosur? Çfarë vlerësimi është të bërë për sigurinë tonë këtu në Kosovë dhe në kuadër të këtij vlerësimi a kërkohet formimi i forcave të armatosura? Ne do të kemi argumentet me të cilat të ndoshta do të përpiqemi ta pengojmë atë ide. Tekstin e intervistës me Aleksandar Jablanoviçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se shkaki rënjes së investimeve të jashtme në Kosovë gjatë vitit të 2014 janë kriza politike 6 mujore dhe ambienti jo i favorshëm biznesor. Sipas të dhënave zyrtare, bilanci investimeve të jashtme në periudhën janar-qershor të këtij viti është zvogëluar në krasje me vitin e 2013. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Investimet e huaja direkte në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar si një ndër faktorët kryesor të cilat paraqesin një potencial zhvillimor për një vend, por viteve të fundit në Kosovë trendi i investimeve të huaja është në rënje. Edhe gjatë këtij viti, konkretisht në periudhën e parë 6-mujore, investimet ndërkombëtare në Kosovë kanë shënuar rënje. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, të quajtur raporti stabilitetit financiar, në periudhën janar-qershor bilanci investimeve është zvogëluar në 37.5 milion euro, nga 140 milion euro në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po sipas këtij raporti, në përgjithësi, përkeqësimi investimeve vlerësohet të jetë pasojë rënjes së konsiderueshme të investimeve publike, të shkaktuara nga vonesat në konsolidimin e institucioneve në vend, përderisa investimet private pritet të shënojnë rritje. Ekspertë për çështje ekonomike ndërkaq konsiderojnë se Kosova ende nuk ka arritur që të bindë investitorët që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Madje sipas tyre, edhe ngërçi politik që ka zgjatur 6 muaj ka ndikuar që investitorët të hezitojnë gjatë kësaj periudhe të investojnë në Kosovë. Profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radio Evropa Lir thotë se në fillim të vitit Kosova ka dështuar në privatizimin e Postës dhe Telekomit të Kosovës dhe vonesat në realizimin e projektit të ndërtimit të termocentralit Kosova e Re.
Dhe në pjesën e dytë të këtij viti ne kishim një krizë institucionale dhe politike, e cila ishte një sinjal shumë dekurajues për investitorët e jashtëm, të cilët vazhdu kanë qenë mjaft hezitues në raport me Kosovën në vitet e fundit.
Përveç krizës politike, edhe paqëndrueshmëria e institucioneve si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal kanë ndikuar në rënien e investimeve të jashtme, thot profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Publik të Prishtinës, Berim Ramosaj. Ai thot se faktori njeri nuk ka arritur që të promovoj potencialin ekzistues që ka Kosova karshi investitorëve ndërkombëtar.
Sepse çdo investitor që dëshiron të plason kapitalin në Kosovë, ai niset me një qëllim themelor, fizikën. Nuk vjen këtu me investu dikush pse është Kosova kjo, ose në andaj, ne duhet të ju krijojmë mundësi të tillë të cilët nuk i kanë në vendet e tjera. Para.
Edhe Naim Gashi konsideron se autoritetet kompetente duhet që të krijojnë një ambient të favorshëm për investitorët ndërkombëtar.
Duke filluar nga rendi dhe ligji, eliminimi byrokracisë, luftimi korrupsionit dhe heqja e kushtëzimeve nëpërmes licencave të ndryshme që nga niveli lokal që nga niveli qendror për investitorët potencial.
Tha Gashi duke shtuar se ekonomia e Kosovës në aspektin e investimeve të huaja mund të jetë më konsoliduar vetëm në gjysmën e dytë të vitit të 2015. Ndryshe viteve të fundit Kosova nuk qëndron mirë sa i përket investimeve të huaja direkte, që nga viti 2008 këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme. Ndërkaq që vitin e kaluar sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet të huaja kanë qenë 258.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i dhuruesve vullnetar të gjakut në Kosovë po rritet, kështu që tash ata i plotësojnë 80% të nevojave, ndërsa 20% jepen nga familjarët. Sipas zyrtarëve, ky është rezultati bashkëpunimit të mirë të njësisë së transfuzionit me organizatat të qeveritare dhe jo qeveritare dhe me nxënës e student, që nuk hezitojnë të japin gjak për të shpëtuar jetet atyre që janë në rrezik. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Me shumë doza gjaku që kërkohen gjatë ditës, gjaku është bërë një nga nevojat kryesore të pacientëve kosovar. Por Hysen Sadriu, drejtori qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo vit shënohet rritje e dhuruesve të gjakut. Vullnetarët e gjakut flasin vetë për rëndësinë e saj se çka do të thotë të jesh dhurues vullnetar. Mentor Bekteshi flet për këtë çështje.
Çdo pikë gjaku shpëton një jetë. Në raset jashtë zakonshme, andaj i kisha ftu edhe gjithë qytetarët e Prishtinës të Kosovës që sa më shumë njërë që qendrat tona mjekësore qofshin ato të klinikës universitare apo dhe rajonale dhe të gjitha shtu së bashku mos kenë mungesë këtë lëng të çmushëm për shpëtimin e jetës. Dhe atë për faktin se do shtonë mund jëmë njëri prej pacientëve potencial për më dhanë dikur gjak për të shpëtu.
E drejtori transfuzionit të gjakut Hysen Sadriu ka bërë të ditur se synimi i tyre është që përmes gjakut të siguruar nga vullnetarët, asnjë familjar të mos ketë nevojë të dhurojë gjak në rast nevoje.
Bashkunoj me gjithë organizata qeveritare dhe jo qeveritare, kemi një rrim shumë të madh bashkësitë fetare. Pastaj kemi edhe organizata tjera që vetvete na afrojnë për më organizue. Në përgjithësi numri i dhuruesve vullnetar ka arrit shifrën afër 80%, raporti vullnetar me familjarë, do të thotë 80% vullnetar, ndërsa 20% janë familjarë.
Sipas zotit Sadriu, tash dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Ai shton se në vitin 2015 target grupa e dhuruesve vullnetar do të jenë studentët. Ndërkaq zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thotë se kanë raporte korrekte me qendrën e transfuzionit të gjakut, duke shtuar se çdo herë janë përmbushur kërkesat e pacientëve emergjent. Shpend Fazliu ja polsi të tjera.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, përkatësisht klinikat e SHFUK-s, përfshirë edhe shërbimin emergjent, kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë bashkëpunim të mirë me qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut. Çdo herë kur është kërkuar nga klinika që të reagojnë qendra kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe të dalë në ndihmë pacientëve, atëherë është reaguar pozitivisht nga qendra kombëtare të transfuzionit të gjakut. Normalisht po flasim për raste emergjente ku kërkohet, nga se për raste elektive, gjithsesi kur pacientët kanë nevojë për të marrë gjak, atëherë duhet që dikush nga familjarët e tyre të shkojë duar i gjak.
Sidoqoftë, Mazlum Belegu ka qenë për 28 vjet drejtori qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, derisa ka thënë se popullata është vendisuar shumë në dhurimin vullnetar tash krahasuar me vitet paraprake. Ai ka shtuar se do të ishte sukses i madh atëherë kur në Kosovë pacientët nuk do t'i ftonin familjarët e tyre të dhurojnë gjak kur dikush ka nevojë, por do ta sigurojnë atë përmes vullnetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyra e Radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit është bastisur nga prokurorët, të cilët thanë se kanë vendim gjyqësor për mbyllën e zyrës së Radios Evropa e Lirë. Kjo bastisje u bë 3 javë pas burgosjes së gazetares hulumtuese dhe bashkëpunëtore e Radios Evropa e Lirë, Kadija Ismailova, lidhur me punën e saj si gazetare. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Tom Malinovski, më herët ka thënë se Washingtoni është i involvuar në biseda serioze me zyrtarët të Azerbajxhanit për burgosjen aktuale të gazetares Ismailova dhe të tjerëve. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Byroja në Baku e Radios Evropa e Lirë është bastisur nga pjesëtarë të zyrës së prokurorit të Azerbajxhanit, të cilët kanë thënë se kanë vendim gjykate për ta mbyllur zyrën. Ata kanë kërkuar nga punëtorët që të lënë ndërtesën dhe që puna e byros të ndërpritet. Drejtori i shërbimit të Azerbajxhanit, Radios Evropa e Lirë, Kenan Aliyev, ka thënë se së paku 10 antar të zyrës së prokurorit kanë hyrë në zyrë në orën 10:30 sipas kohës lokale, të shoqëruar nga oficerë të armatosur të policisë.
The operation of our bureau is paralyzed in Baku.
Operacioni i byrosë sonë në Baku është paralizuar. Tash e një kohë të gjatë ka pasur bastisje në media dhe OJQ të Azerbajxhanit, përfshirë arrestimin e Kadija Ismailovas, një koqire e programit ton dhe kontribuese jona. Ne e shohim këtë si pjesë të fushatës së vazhdueshme kundër mediave të pavarura, ka thënë Aliyev. Të gjitha linjat e telefonit dhe të internetit në byro janë ndërprerë. Hetuesit nga zyra e prokurorit raportohet se kanë kërkuar qasje në dokumente dhe dosje të personelit. Ata po ashtu janë duke kërkuar hapësirën e zyrës dhe kanë kërcënuar se do të konfiskojnë kompjuterët e byros. Prokurorët kanë thënë se urdhri i gjykatës lidhet me hetimin e shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë si entitet që financohet nga jashtë. Prokurorët e Azerbajxhanit kanë kryer bastisje të ngjashme muajve të fundit edhe në entitete të tjera të financuara nga jashtë, përfshirë organizatat jo qeveritare si IREX, Instituti Demokratik Kombëtar dhe Oxfam. Të trija OJQ-t janë mbyllur. IREX, që operon në 125 vende duke e promovuar reformat demokratike, ka qenë organizata e fundit që është mbyllur në muajin shtator, pasi autoritetet e Azerbajxhanit ka ngrirë rasetet e saj bankare si pjesë e hetimeve penale. Bastisja në biron e Radios Evropa e Lirë vjen 3 javë pasi Kadia Ismailova, gazetare pavarur dhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, është burgosur në Baku në akuza që lidhen me punën e saj. Asaj i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 2 muajsh, pasi është akuzuar se ka nxitur në përpjekje për vetvrasje një ish kontribues të Radios Evropa e Lirë. Mbështetësit e Ismailovës kanë thënë se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Amnesty International ka thënë se Ismailova është burgosur vetëm se ka ushtruar të drejtën e saj për liri të shprehjes. Më 17 dhjetor, zyra e prokurorit në Azerbajxhan i ka dërguar një letër byros Radios Evropa e Lirë në Baku, duke i kërkuar informacione për punësimin dhe pagat për Ismailovan dhe kolegun në pyetje, po ashtu janë kërkuar emrat e të gjithë të punësuarve në byro.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se deri në fund të janarit apo fillim të shkurtit do të bëhet ristrukturimi i qeverisë së Serbisë. Do të ketë ristrukturim, sepse ashtu dëshiron kryeministri Aleksandar Vučić, ka thënë Dačić, transmeton Radio Evropa e Lirë programin për Ballkanin. Duke folur për mosmarrveshjet e raportuara ndërmjet presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe ambasadorit gjerman në Serbi Heinz Wilhelm për atë se është pranimi pavarësisë së Kosovës kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, Ivica Dačić ka thënë se ka ardhur koha që topi të ulet. Duhet relaksuar tërë këtë histori, unë kuptoj presidentin, por topi duhet ulur, tha Ivica Dačić. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka shënuar fundin e luftës në Afganistan duke vizituar ushtrinë amerikane në ditën e Krishtlindjeve. Në një bazë të trupave të marines në Hawaii, Obama e ka vlerësuar pozitivisht për kushtimin dhe sakrificën e trupave.
This is an important year. We've been in continuous war now for...
Ky është një vit i rëndësishëm. Ne kemi qenë në luftë të vazhdueshme për më shumë se 13 vjet dhe javën e ardhshme do të përfundojmë misionin luftarak në Afganistan. Për shkak të shërbimit të jashtëzakonshëm të burrave dhe grave në forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara, Afganistani ka rastin të rindërtojë vendin e tij. Ne jemi më të sigurt. Ai nuk do të jetë burim i sulmeve terroriste përsëri, ka thënë Barack Obama. Pas së fundit të këtij viti në Afganistan do të mbeten rreth 13.500 trupa ndërkombëtare, shumica prej tyre amerikane, me qëllim të trajnimit të forcave afgane. Iraku dhe Turqia kanë shprehur për kushtime se do të punojnë drejt një bashkëpunimi më të madhështarak në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Turqia është e gatshme të punojë me Irakun për të zgjeruar ndihmën e saj ushtarake, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu mbrëmë në Ankara gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin irakian Haidar al-Abadi. Zoti al-Abadi tha se të dy palët kanë biseduar për tregtin, shkëmbimin e inteligjencës dhe dërgimin e armëve për forcat që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Turqia ka filluar trajnimin e forcave kurde peshmerga muajin e kaluar. Ajo po ashtu i ka lejuar 150 luftëtar peshmerga të hyjnë në Siri nga territori i saj. Megjithatë, Ankaraja nuk i është bashkuar koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po kryen sulme ajrore kundër militantëve në Siri dhe Irak. Zyrtarët në Bielorusi kanë thënë se bisedimet për paqe ndërmjet Ukrainës dhe separatistëve prorus janë anuluar. Sot në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë ishte parapartë të takohen përfaqësues të Ukrainës, të Rusisë, të kryengritësve prorus dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kievi ka shpresuar se takimi do të çonte në nënshkrimin e një marrëveshjeje finale për paqe në pjesën lindore të Ukrainës. Bisedimet e fundit më 24 dhjetor kanë përfunduar vetëm me marrëveshjen për këmbimin e të burgosurve. Me një ceremoni të heshtjes në Tajland kanë përfunduar përkujtimet për viktimat e tsunamit shkatrues që para një dekade e ka goditur Azin. Më tepër se 200.000 njerëz janë vrarë kur tërmeti në New York më 26 dhjetor të vitit të 2004 ka shkaktuar val të fuqishme që i kanë shkatruar komunitetet të bregdetare të Indonezisë, të Sri Lankës, të Indisë, të Tajlandës dhe më gjerë. Mbrëmja në Bangkok është ndjekur nga përfaqësues të më shumë se 30 të vendeve, përfshirë koordinatorën e Kombeve të Bashkuara për ndihmë emergjente Valeri Amos dhe modelen çeke Petra Njemcova, e cila i ka mbijetuar tsunamit. Provinca e Indonezisë Aceh, e cila ka qenë afër epiqendrës së tërmetit, është goditur më së tepërmi nga shkatrimi, pasi 10 fshatra të saj janë zhdukur nga faqja e dheut. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.